та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Манай ээлжид ярилцлага эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр жил бүрийн 7-р сарын 1-ээс 10-р сарын 31-ний хооронд бид нэр татварын тайланга мэдүүлэх ёстой гэдгийг энд амьдарч байгаа монголчууд маань андахгүй сайн мэдэх байхаа. Тэгэхээр ер нь татварын тайлан гаргахад жил бүр засгийн газраас ипаг хэмжээний өөрчлөлтүүдийг оруулж явдгаа. Энэ жилийн тухайд бол бас онцлох хэд хэдэн өөрчлөлтүүд байгаа юм байна. Тэгэхээр бид нар энийг яг мэрэгжлийн хүнээр тайлбарлуулахаар энэ удаагийн ярилцлага эхлүүлж байна. За манай өнөөдрийн зочин За нодон ч гэсэн бид хоёр яг энэ зэдвэр ярилцаж байсан. За Expert Business and Tax Advisor компанид татварын нэгтлэн бодогчор ажилладаг Цэлмэг энэ жилийн татварын тайлангийн онцлогийг тайлбарлахад бэлэн болжээ.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.
Бидний урилга хүлээж авсан маш их баярлалаа.
За баярлалаа. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье.
Энэ жилийн хувьд ямар өөрчлөлтүүд байна? Ялангуяа энэ сүүлийн ковидаас хойш гэрээсээ ажиллаж байгаа офисын ажилчдад өөрчлөлтүүд гарсан харагдаж байсан. Энэ дээр та тайлбар өгөхгүй юу?
Тийм, ерөнхийдөө бол тухайн татварын жилд ерөнхийдөө AT-г стандарт апдейт хийж явдаг. Юу өөрчлөгдсөн байна? Эсвэл одоо хэлж байгаа. Working from home буюу гэрээсээ ажилласан тохиолдолд 52 cent байсан. Энэ fixed rate буюу одоо ажилласан цаг бүтэн та гэрээсээ хэдэн цаг ажилласан тэрийгэ 52 центер үржүүлээд татрын тайлан дээр одоо зардал тодорхойлдог гэсэн бол энэ жил 52 цент мэн 67 цент болж өссөн баг. Тэгэхээр бүгд одоо 15 центиг тий өсчихсөн. Тэгэхээр энэ нас нөгөө гэрээсээ ажиллаж байгаа хүмүүст хасагдах зардал өсөж өгнө гэсэн. Хасагдах зардал өсөж өгнө гэдэг маань таны татвар ногдгоорлог буураад таны төлөх татвар багасч өгнө гэсэн. Аа тэгээд энэ working from home дээр болохоор энэ fixed rate-ийн өөрчлөлтөөс гадна гэрээсээ ажиллаж байгаа тохиолдолд гэрдээ худалдаж авсан furniture компьютер те одоо тухайн ажилдаа хэрэглэж байгаа IT-ийн програмууд юу гэдгийг те өөртөө хэрэглэж байгаа бүх зүйлсүүдээ одоо хасагдах бүрэн юу нэгтчихсэн. Нодлын жил бол хасагдчихсэн. Гэтэ бас тэр нь нөгөө лимит байсан байхгүй. Хязгаартай байсан. Энэ жил бол та өөрийнхөө гэрийнхаа хийц цахилгаан, гэртээ одоо ажиллаж байгаа бас хүн авчраад гэрээ цэвэрлүүлсэн цэвэрлэгээний зардал те гэртээ хоол идсэн, meal allowance одоо юу гэдэг бүгдийг одоо та асуулт хэрэгтэй болсон. Тэгэхээр энэ гэрээсээ ажиллаж байгаа хүмүүст бол нэлээд сайн хасагдах зардал ч өндөрсөж өгч байгаа. Энэ нэгдүгээр өөрчлөлт.
Энэ зардлуудаа бид нар яаж нотлох вэ? Жишээлбэл бид нэг гэртээсээ тетэн цаг ажилласан гэдгээ нотлохын тулд магадгүй менежерээсээ тодорхойлт авах юм уу? Аа магадгүй би гэрээсээ ажиллаад ийм ийм зардлууд гаргасан гэдгээ нотлох бичиг баримтууд магадгүй биелүүдэд хадгалах ёстой юм уу те? Тийм зүйлүүд юун дээр анхаарах вэ?
Яг зөв. Гэрээсээ ажиллаж байгаа тохиолдолд бол тэр тухайн газрынхаа ажиллаж байгаа газрынхаа менежер буюу супервайзертай имейл бичилцэж одоо гэрээ хийсэн байж болно, амаараа тохирсон байж болно, эсвэл хөтөлбөрийн гэрээ хийж болно. Ийм гурван гэрээгээр зохицуулагдаад нотлох баримтуудынхаа ресептүүдийг одоо компьютер худалдаж авсан бол компьютер худалдаж авсан ресепт, гар утас, фурнитур, тавилга худалдаж авсан бол компьютерийн сандал ширээ тий тухайн ажлыг хийхэд зарцуулагдаж байгаа бүх юмнууд орно. Гол нь ресептүүдийг цуглуулад сайхан хадгалаад очих хэрэгтэй.
Энд дээр нэг зүйлийг асуумаар байна. За би нодны авсан компьютер энэ жил ашиглалаа гэж бодход дахиад шинэ компьютер авсан гэж баримт оруулж болох уу? Эсвэл нодлон та компьютер авсан байх шүү гэж харагдах уу?
Болохгүй. А компьютер бол ерөөсөө нөгөө илэгдлийн зарлаар тооцогддог учраас тухайн жилдээ яг тухайн компьютерийн нэг жилийн илэгдлийн зарлалыг тасарч тооцсон гэсэн. Яг нь ер нь ажлын хэрэгцээнд жишээлбэл энэ жил лаптоп чад дараа жилд би ингээ десктоп авмаар байна гэдэг десктоп авсан гэж болно. Тэрийг бол тухайн менежер чинь зөвшөөрөөд одоо танд апрувал өгсөн байх хэвээр. Тэхийн бол магадгүй бас дахиад та хоёр компьютерийн илэгдлийн зардлыг нэмээд оруулаад өгч болох гэсэн.
За энэ жилийн татварын тайлбар мэдүүлэгтэй холбоотой эхний өөрчлөлт бол энэ гэрээс ажиллаж байгаа хүмүүсийн грейд нэмэгдсэн байна. Өөр ямар өөрчлөлтүүд байгаа вэ?
Өөр болохоор нөгөө машинтай холбоотой car expenses машина ажилдаа хэрглэж байгаа хүмүүсийн нөгөө 2 арга байдаг. Тэрний километр сент буюу тэр одоо нөгөө километр тутам төлдөг байсан, одоо хасагддаг байсан зардал нэмэгдсэн. Энэ 72 сент байсан 1 километр тутам. Энэ маань 78 сент болж өөрчлөгдсөн. Жишээлбэл ерөнхийдөө максимум нь жилдээ 5000 км бас дэш одоо travel хийсэн бол автоматар 5000 хамгийн максимум нь 5000 км гэж авдаг байхгүй хувьч одоо 3600 доллар хасагддаг байсан бол энэ маань одоо 78 центер үржүүлээд 3900 болж одоо өссөн байгаа. Тэгэхээр таны машинтай холбоотой зардал чинь 300 доллараар өссөн байна. Энэ ингээд хоёр дахь өөрчлөлт. А гурав дахь өөрчлөлт болохоор ерөнхийдөө нөгөө self education expenses буюу одоо тухайн ажил мэргэжилтэй холбоотой өөрөө хуваарьаа мөнгөө төлөөд одоо мэргэжлээ дээшлүүлсэн тохиолдолд таны зардлууд бас бүгд хасагддаг болсон. Угаасаа урд нь хасагддаг байсан. Гэхдээ энэ нь бол нөгөө нэгэн одоо олон мэргэжлүүдээр одоо нэмэгдчихсэн. Одоо жишээлбэл би CPA буюу мэргэсэн нэгтлэн бадагч болоход би нэгэн өндөр дүнд төлдөг тийм ээ. Энд дүнгээ би буцаагаад claim хийгээд авдаг болсон байна. Энэ дээр бол нэгэн олон мэргэж орж ирсэн. Нойрс сувилагч дээрэс нь одоо нэ эйжд кэр өвчин настай хүн асардаг, дахин төндөө хүн асардаг, цэцэрлэгийн багш нар те. Ер нь бол тэн дээр бол occupation listд бол нэлээд нэмэгдэж өгсөн байгаа. Гэтэ энэ нь нөгөө нэг шууд ингээд өөрөө бас нэмэхгүй тухайн ажил олгогч таныг тэр тухайн ажилтай ч холбоотой тийм сургалтанд цуссан бол хасагдаж байгаа.
Энэ occupation listд одоо жишээлбэл манай монголчуудын олноор ажилладаг барилгын салбарын одоо янз янз сертификатууд бас нэлээд авдаг. Энэ орсон байгуулаа.
Орн энэ орсон нөгөө white card тэгээд нөгөө foreign work-ийнхэн авдаг RIW card тий. Ерөөсөө нөгөө 300-аас $500 төлдөг. Тэр этгээл одоо нөгөө TAFE сураад тэр төлбөрөө төртлөөр нь яг л тэр хүнийг тухайн ажил олгогч та энэ курсыг заавал төгссөн байх ёстой. Ийм сертификаттай байх юм бол та манад ажиллах ёстой гэдэг шаардлага тавиад тэр хүн өөрөөсөө хувьсаа мөнгө гаргаж сурсан бол энэ бүгд эргүүлээд клайм хийж одоо энийгээ зардалтай өгч болно гэсэн.
Энэ ёстой мэдмээр юм байна. За өөр ямар өөрчлөлтүүд байгаа вэ?
За энэ хоёр тэр төрөний гэрээсээ ажиллах энэ машины километр метод энэ нөгөө листүүд нэмэгдсэн. За тэрнээс гадна бол нэг онцгийн бол өөрчлөлт ороогүй. Татрын хувь хэмжээ бол яг хэвээр байгаа. Дээрээс нөгөө нэг бид нар ерөнхийдөө central leg гэж манайх яг бидж байгаа тий. High risk seating гэдэг pandemic payment гэж байдаг. Энэ болохоор яг нөгөө энэ ковидын үеэр ажиллаж байсан одоо хүртэл нөгөө нэг ковидын тест авдаг хүмүүс тий. Дээрээс нөгөө маск, гар ариутгагч, gloves, belly дээр хэрглэж байгаа. Одоо яг тухайн нөгөө нь high risk-тэй орчинд ажиллаж байгаа хүмүүс $250 apply хийж авдгийн. Энэ маань болохоор татвар ногдоход орлогын дүнд орохгүй. А бусад яг center link-ээс авж байгаа бүх одоо payment-ууд бол бүгд одоо татрын орлого дээр чи нэмэгдэж орно. Угаасаа урд нь тэгж орж ирдэг байсан. Гэхдээ энэ тэр нөгөө high risk-тэй ажиллаж байгаа хүмүүсийн $250 center link-ээс авсан хүмүүсийг татвар ногдох орлогоос чөлөөж байгаа нэг бол apply хийхгүй гэж ойлгоцлоо.
Төгсгөлд би нэг ийм зүйлийг асуумаар байна. Бид нар энэ tax return хийн гэдэг маань Австрал орон сууцны зээл авах, машин гар утасны зээл авах бүх зүйл орлого нотлох гол баримт бол энэ tax return хийсэн энэ баримт байдаг. Тэгэхээр энэний ач холбогдлыг тавс хүмүүс тайлбарлаад хэлээд өгвөл.
Яг зөв. Ер нь бол tax return гэдэг маань санхүүгийн маш том баримт болж өгнө. Таны хувьд тэгэхээр энэ дээр манай монголчууд маш сайн анхаарал тавихгүй бол ихэнх дээлэнг тохиолдолд заавалжгүй орсон орлогоо бууруулах гэдэг зорилго нь цаана татвар баг төлөх юм бол. Тэгэхээр та татвар баг төлөхийн тулд тухайн үедээ татвар олсон орлогоо бууруулна гэдэг маань энэ бол рисктэй. Дараа нь танд бол ерөөсөө та жишээлбэл 100 сая долларын орлого олдог байсан хүн яг амьдрал дээр яг татвар баг төлөхийн тулд тэрийгэ нэг 70 мянга эсвэл 20 мянга олчдаг одоо такс төлөхгүй босгыг даахгүй тий. Тэгэхээр энэ чинь таны орлогыг тодорхойлоод оо энэ хүн орлого маш муу байна. Энэ хүнд одоо зээл өгөхөд хангалтгүй гэж үзээ. Таны одоо цаашдын ирээдүйн тэр нөгөө авах засгийн газраас авах эсвэл одоо энэ улсаас авах тэр юм уу ч хаагдаж өгнө. Ирээдүйн удаан амьдрал, PR та болон хүүхдүүдэд энэ чинь сургууль соёл зургийг education loan юм дээрээс энэ санхүүгийн баримт болж өгдөг учраас аль болох үнэн зөв олсон орлого тодорхойлоод тэр орлоготой холбоотой зардлаа хасаад татвараа үнэн зөвөр мэдээлэх нь маш чухал шүү. Тэгээд бодлоо юм хийгээд ивэл тэгэл угаасаа тэр чинь ерөөсөө шалгалтаар баригдал гараад ирнэ. Тийм учраас анхнаасаа тухайн амьдарч байгаа улсынхаа хууль журмыг дагаад яг үнэн зөв татвараа мэдээлээд ингээ явах юм бол таны татвар төлөлт таны орлогыг тодорхойлох хамгийн том үндсэн санхүүгийн баримт. Тэгэл дахин дахин хэлмээр байна да.
Ер нь бид нар энэ оруулж байгаа баримтуудыг бидний мэдүүлж байгаа татварын тайланг үнэн зөв бодиттой эсхийг ATO яаж шалгах юм бэ? Ер нь намайг шалгаж байгаа юу?
Шалгаж байгаа. Ерөөсөө татвар төлөгч болгоныг ер нь ATO шалгахад маш амархан. Ерөөсөө ATO юу шалгадаг вэ гэхээр орлого мэдээж хөдлөхгүй. Таны олсон орлого бол тухайн ажил заалгагч таны орлогыг ATO-ор өөрснөө мэдээлж байгаа шүү дээ. Зардал дээрээ ерөөсөө татвар төлөгчнөр дандаа буруу нөгөө өндөр дүнгаар клайм хийж тавьдаг. Тэрэг өөр нь л IT шалгацдаг. Тэгээ эрсэлдэг гэсэн тохиолдол жинхэнэ аудит ороод таны нөгөө холбоо тогтчиг арамдгийг чинь асуудаг. Энэ зардал дээр яг энэ 10,000 доллар тавьсан байна. Энэ яг ямар ямар нотлогдох баримтууд явуулсан нөгөө ингэ шалгацдаг. Тэгэхээр та нар ингээ асуух зүйл авах нь бол над руу бол дуртай үедээ асуулт авчиж байгаарай. Би тань нарт аль алах цаг зааварч удаад асуултны сайхан хариулт өгнө.
За маш их баярлалаа цаг зав гаргаж ярилцсанд би баярлалаа.
За баярлалаа. Тэгээ та бүхэнд бас Австралид улсад ирээд ажиллаж амьдарч байгаа бүх монголчуудаа одоо наадмын албан байр мэнд төр одоо наад мэдхгүй болчихж шүү дээ. Бүгдээрээ сайхан наадаарай. Тэгээд баярын мэнд төргийа.
За баярлалаа.
Үнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify зэрэг өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.